Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakidić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Voda u Užicu i dalje neispravna za piće. Toksini ispod granice dozvoljenog, ali i dalje ima algi.
Analize su pokazale da i jedan i drugi uzorak se sa aspekta pravilnika o bezbednosti vode moraju smatrati zdravstveno neispravnim.
Gradska vlast traži da se vlada Srbije hitno uključi u rešavanje problema u Užicu. Od 8. januara neće biti naplate osiguranja za automobile na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, izjavio ministar Vulin. U Čurugu obeležena 72. godišnjica zloglasne racije na području Južne Bačke u Drugom svetskom ratu. Pred početak pregovora sa Evropskom unijom, stručnjaci za naš radio upozoravaju na probleme u pravosuđu.
Najveći problem u srpskom pravosuđu je nedostatak nezavisnosti i slab kvalitet pravne zaštite.
Pobjeda protiv Venus Williams u Oaklandu donela Ani Ivanović prvu titulu u 2014. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo naša odbojkašice pobedile Izrael u odlučujućem meču protivnik Azerbejdžan. Jak sneg i ledene temperature na severoistoku Amerike odneli najmanje 16 života. U Južnoj Americi temperatura do 50 stepeni. Sutra u Srbiji oblačno mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Biološke i toksikološke analize prečišćene i dezinfikovane vode iz Užičkog vodovoda izvršene u Institutu Batut pokazale su da voda ne ispunjava propisane uslove za upotrebu. Zbog prisustva toksičnih algi voda je zdravstveno neispravna i zabranjena je njena upotreba za piće i pripremanje hrane. Zbog problema sa vodom, vladajuća koalicija u Užicu zatražila je pomoć vlade Srbije, istovremeno zahtevajući da istražni organi utvrde krivce zbog kojih je došlo do pojave cijenobakterija u pijećoj vodi. Užice se osmi dan vodom za piće snabdeva iz stacionarnih i pokretnih cisterni. Opširnije Zoran Žeravčić.
Uzorci prečišćene i dezinfikovane vode iz rezervoara čiste vode i vodovodne mreže, kontrolisani u Institutu Batut, u odnosu na biološke parametre ne ispunjavaju uslove iz pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, kaže direktorka Zavoda za javno zdravlje Užice, dr. Biljana Mijović.
Analize su pokazale da i jedan i drugi uzorak se sa aspekta pravilnika o bezbednosti vode moraju smatrati zdravstveno neispravnim, pa u tom kontekstu i nećemo menjati nikakve naše preporuke u pogledu korištenja vode za piće i za hranu.
Trodnevni dodatni tretman vode hlordioksidom nije doveo do značajnijeg smanjenja prisustva potencijalno toksičnih algi na rezervoaru čiste vode, dok je u uzorku iz distributivne mreže došlo do značajnog povećanja cijanobakterija, dodaje doktorka Biljana Mijović.
Što se može smatrati nagomilavanjem u mreži zbog višednevnog prolaska, potrebno je mnogo više, verovatno, da se ispere ono što je ostalo u mreži.
Ispitivanja vode iz Užičkog vodovoda, pored ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje, i dalje će dva puta sedmično biti vršena i u Institutu Batut. Sada je jasno da će Užice duži period ostati bez vode za piće iz gradskog vodovoda i da se sanacija i dezinfekcija jezera Vruci nameće kao prioritetni cilj. Danas se oglasila i vladajuća koalicija u Gradskoj skupštini Užica sa zahtevom da se vlada Srbije i nadležna ministarstva hitno uključe u rešavanje problema sa vodom. Pošto je konstatovano da je ljudski faktor najveći krivac za situaciju u vodosnabdevanju, pozvani su istražni organi da odmah započnu istragu i utvrde krivce za pojavu cijanobakterija u pijaćoj vodi.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, izjavio je da od 8. januara neće biti naplate osiguranja za automobile koji prelaze administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom i poručio da ništa što nije dogovoreno u Briselu ne može da bude sprovedeno na terenu. Predstavnici Srba sa severa pokrajine traže da policija na prelazima Jarinje i Brnjak prestane sa deljenjem letaka u kojima se najavljuje naplata polise. Više od Tanje Vujsić.
Upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština je izdao saopštenje u kome se kaže da ukoliko se ne prestane sa deljenjem letaka, doći će do potpune blokade prelaza Jarinje i Brnjak. Takođe se kaže da su novoizabrani gradonačelnici sve četiri opštine sa severa Kosova održali jutros konsultacije sa članovima upravljačkog tima i da su zajednički doneli ovakvu odluku. Podsjetimo, već nekoliko dana na prelazima Jarinje i Brnja dele se leci u kojima se na srpskom, albanskom i engleskom jeziku kaže da će od 8. januara morati da se plaća granično osiguranje. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin je danas kazao da neće biti naplate osiguranja za automobile i poručio da ništa što nije dogovoreno u Briselu ne može da bude sprovedeno na terenu. On je kazao da je vlada Srbije protestovala kod Euleksa i naglasio da ukoliko nešto i bude dogovoreno, to će biti samo u saradnji sa predstavnicima Srba sa severa Kosova i Metohije i Evropskom unijom. Podsjetimo, ovo nije jedini problem na relaciji između Euleksa, kosovske vlade i Srba sa severa Kosova, zato što još uvek četiri skupštine opštine nisu formirane, jer postoji, kako se kaže, tehnički problem. Juče je održan još jedan sastanak između predstavnika srpskih lokalnih samouprava i predstavnika Evropske unije i nije prihvaćen predlog Srba da na pozivnicama i tekstu svečane izjave koje bi trebalo da potpišu novo izabrani odbornici ne bude grb Kosova. Predstavnici Srba kažu da svi dokumenti moraju biti statusno neutralni i očekuju odgovor od predstavnika Evropske unije do sutra, jer bi skupštine trebalo da budu formirane najkasnije do 10. januara, što je krajnji rok za njihovo održavanje.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor očekuje da će u martu pokrajinski poslanici glasati o predlogu statuta kojim će se, kako kaže, rešiti sva pitanja finansiranja Vojvodine. Na pitanje da li će to biti novi statut ili izmene, Pastor kaže da je bolje napraviti novi tekst, usaglašen sa Ustavom, nego uneti izmene u postojeći. Protekla godina je za Severnu pokrajinu u političkom smislu bila u znaku brojnih problema koji su uzdrmali vladajuću većinu i sve učestalijih zahteva opozicije za promene. Bojana Karavidić.
Kraj godine upadljivo je protekao bez optimističkih čestitki građanima iz vrha vojvođanske vlasti. Atmosfera liči na zauzimanje busije na raznim nivoima, u vladajućoj demokratskoj koaliciji, zatim u opoziciji predvođenoj naprednjacima. Posle odluke Ustavnog suda na predlog Demokratske stranke Srbije da se neke odredbe pokrajinskog statuta moraju izmeniti, u ovdašnjoj skupštini nije se čekalo i održan je sastanak Odbora za ustavno-pravna pitanja. Predsednik Skupštine Ištvan Pastor izjavio je da će se odluka Ustavnog suda poštovati.
Rad oko pretvaranja u život odluke Ustavnog suda nešto što je za svakoga od nas od maksimalnog prioriteta, da se u roku uradi sve ono što je odlukom Ustavnog suda naloženo.
Dati su precizni rokovi poslaničkim klubovima kako bi bila obrazovana radna grupa koja će raditi na izmenama ili čak pisanju novog statuta.
Rok za davanje tog predloga je 10. januar, nakon toga bi do 15. to stručno radno telo trebalo biti imenovano da bi do 24. januara ponovo mogli imati sednicu odbora.
Za predsjednika pokrajinske vlade Bojana Pajtića prvi sastanak radne grupe za izradu zakona o finansiranju Vojvodine, koji je održan uoči nove godine, jeste u svetlu poštovanja Ustava.
Mi ćemo insistirati da se poštuju ustavni gabariti, da se poštuju ono što građani Vojvodine zarađuju i zaslužuju. Očekujemo da to učine i oni ljudi sa kojima se bude razgovaralo, dakle i ministar finansija i njegovi saradnici. I naravno, Ustav je neki minimum koji se mora uvažiti.
Budžet za 2014. usvojen je većinom glasova u Skupštini Vojvodine, a akcenat je na poljoprivredi.
Ovako, izuzetno skroman budžet, koji je za 15% manji nego budžet za 2013. godinu, dimenzionirali tako da akcenat stavimo pre svega na one oblasti koje nose sa sobom razvoj, dakle na poljoprivredu, kao najvažniju privrednu granu u pokrajini, dalje investicionim aktivnostima koje su značajne kako za podršku poljoprivredi, tako i za podršku cijeloj privredi.
Uprkos tome, ono što javno govore pokrajinski naprednjaci jeste da je vojvođanska vlast već izgubila legitimnost, a tvrdnju potkrepljuju rezultatima na lokalu gde ubedljivo pobeđuju. S druge strane, demokratska koalicija koja je na vlasti poručuje da su izbori mogući samo ukoliko pokrajinska vlada da ostavku ili ukoliko se promeni sadašnja većina u Skupštini Vojvodine.
U Čurugu je obeležena 72. godišnjica racije zloglasne akcije mađarske vojske i žandarmerije na području Južne Bačke u Drugom svetskom ratu. U muzeju žrtava racije u Čurugu, otvorenom prošle godine, parastos žrtvama služili su čuruški sveštenici, a vence su položili predsjednik Skupštine Vojvodine i predsjednik Memorijalnog društva racija 1942. Beleži Jelena Mijatović, novinarka Radio Novog Sada.
Ambasador Mađarske u Srbiji Oskar Niković naglasio da je važno da ne bude zaboravljeno ono što se desilo u Čuruškoj raciji, ali je također neophodno i dalje razvijati odnose dvaju naroda.
Činjenica što se to tako nastavlja i da je naša namera da tradicionalno budemo prisutni svake godine ovde na parastosu i na sećanju je znak toga da želimo da se taj proces nastavi.
Prisutnima se obratio i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, koji je rekao da i dalje treba insistirati na procesu pomirenja i pored toga što su odnosi poboljšani.
Mislim da je neophodno da se sa realnostima, sa istorijskim činjenicama suočimo i da to suočavanje ne bude samo od strane šake ljudi, nego da se društvo suoči sa svim onim što se dešavalo na ovim prostorima u 40. godinama.
Da podsjetimo, na današnji dan 1942. godine u Čurugu je počela racija u kojoj je za desetak dana stradalo najmanje 86 dece. Slični zločini nastavljeni su u Žablju, Đurđevu i drugim mestima Južne Bačke, a racija je okončana krajem januara u Novom Sadu i Bečeju. Tada je za nepun mesec pobijeno i pod led Tise i Dunava bačeno više hiljada civila, najviše Srba, Jevreja i Roma. Prema podacima mađarskih vojnih krugova do kojih je došao poslanik stranke malih posrednika u ondašnjem parlamentu Mađarske, Endre Bajči-Žilinski, januarska genocidna racija 1942. godine odnela je najmanje 12.763 žrtve.
Vesti iz sveta.
U Egiptu je 17 ljudi poginulo u najnovijem okršaju islamskih demonstranata i snaga bezbednosti, tvrdi jedan neimenovani zvaničnik bezbednosne službe. Protesti u Kairu, Aleksandriji, Ismaili, Fayumu i Minji su sve žešći, jer se za dve nedelje održava ključni referendum o promjeni ustava. Islamistička grupa Muslimanska braća i njene pristalice pozivaju na bojkot referenduma.
Najmanje 7 osoba poginulo je na jugu Indije kada se srušila petospratna zgrada u izgradnji. Kako je saopšteno, još najmanje 40 ljudi je zatrpano ispod ruševina u južnoj indijskoj državi Goa. Na licu mesta su spasilačke ekipe.
U Bangladešu je dan uoči opštih izbora zapaljeno najmanje 30 glasačkih mesta, među kojima neka i u prestonici Daki. Opoziciona nacionalna partija bojkotuje glasanje i insistira da premijerka podnese ostavku kako bi vlast pripala nezavisnom telu koje bi nadgledalo izbore. Premijerka Sheikh Hasina odbacila je taj predlog. Otkako su izbori raspisani u oktobru prošle godine, u nasilju je poginulo oko 150 ljudi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom se ukida zabrana organizovanja političkih protesta na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju od 7. do 23. februara. Uredbom se dozvoljavaju demonstracije i protestne šetnje, ali moraju da budu dogovorene sa zvaničnicima crnomorskog odmarališta, kao i regionalnim policijskim i bezbednostnim snagama. Svetske agencije primećuju da je Putin popustio pod pritiskom Međunarodnog olimpijskog komiteta. Snežne padavine, jak veter i izuzetno niska temperatura koji su zahvatili severoistok Sjedinjenih Američkih Država odneli su najmanje 16 života.
Mećava u 22 države ugrožava 100 miliona ljudi. U Green Bayu, državi Wisconsin, izmereno je čak minus 28 stepeni. Temperatura u Njujorku pala je na minus 13 stepeni, očekuju se nove padavine sa jakim vetrom. Zbog nevremena u Americi je otkazano više od 3000 avioletova, najviše u Njujorku i Filadelfiji.
Hladnoća i sneg i u Kanadi.
U istočnom delu Kvebeku temperatura je oko minus 30 stepeni. Jak sneg pada i u atlantskim provincijama. U Novoj Škotskoj i Newfoundlandu ima ga više od pola metra, meteorolozi predviđaju da će i dalje padati. A u Južnoj Americi talas velike vrućine. U brazilskom gradu Rio de Janeiro temperatura na suncu dostiže čak 50 stepeni.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na najvažnije vesti. Voda u Užicu i dalje neispravna za piće. Toksini ispod granice dozvoljenog, ali i dalje ima algi. Gradska vlast traži da se vlada Srbije hitno uključi u rešavanje problema. Od 8. januara neće biti naplate osiguranja za automobile na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, izjavio ministar Vulin. U Čurugu obeležena 72. godišnjica zloglasne racije na području Južne Bačke u Drugom svetskom ratu. A u nastavku emisije, između ostalog, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su protiv 13 osoba podnete krivične prijeve za zlostavljanje maloletnika, dok je u 30 slučajeva bilo reči o zapuštanju. To je samo jedan od uzroka sve većeg maloletničkog nasilja.
Porast nasilja nije uvek nužno vezan sa siromaštvom i ekonomskom situacijom u društvu. Zato vas pozivam da još jednom svi zajedno u Srbiju, u srpsko društvo, vratimo sistem pravih vrednosti.
Pobeda protiv Venus Williams u Oaklandu donela Ani Ivanović prvu titulu u ovoj godini. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo naše odbojkašice pobedile Izrael u odlučujućem meču protivnik Azerbejdžan. Sutra oblačno, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlje 23 koje se tiče pravosuđa biće jedno od najznačajnijih. Posle izjave ministra pravde Nikole Selakovića da je urađeno dosta da se popravi stanje u pravosuđu i da spremno dočekujemo pregovore, istraživali smo kako ljudi iz pravosuđa ocenjuju napredak u toj oblasti. Ida Maričić.
Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević raduje se početku pregovora sa Evropskom unijom i otvaranju poglavlja 23 koje se tiče pravosuđa, jer, kako kaže, ono što godinama nismo mogli da popravimo, sada ćemo morati da uradimo.
Najveći problem u srpskom pravosuđu je nedostatak nezavisnosti i slab kvalitet pravne zaštite. A neprestano se govori kako je stvar samo u tome da mi budemo malo efikasniji, da budemo malo bolje organizovani. To je u stvari na neki način zamagljivanje problema i odgovornosti. Nisu stvoreni uslovi da, recimo, sudije budu ravnomerno raspoređene, sudovi budu ravnomerno raspoređeni. Za to sudije nisu krive, za to je država odgovorna i nema nikakve dobre organizacije koja bi pomogla da se na neki drugi način to reši.
Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union Nebojša Šarkić smatra da zbog brojnih problema u srpskom pravosuđu pregovori o poglavlju 23 neće biti laki. Tvrdi da nas čeka dosta ozbiljnog posla.
U oblasti građanskog prava ima još što šta da se uradi. Tu se očekuje izmene zakona o vanparničnom postupku. U oblasti krivičnog prava počela je takozvana tužilačka istraga, ali efekti, barem za sada, još uvek nisu spektakularni, a da ne govorimo o organizacionim pitanjima reforme sudskog sistema, pa samim tim i tužilačkog, oko nove mreže i oko raspoređivanja predmeta u okviru nove mreže. Naši najodgovorniji političari i dalje boluju od bolesti mešanja u pravosuđe. Ima dosta razloga za brigu.
Podsećamo, ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će Srbija moći da uđe u Evropsku uniju onog trenutka kada završi sređivanje pravosudnog sistema i uspostavi vladavinu prava na zadovoljavajućem nivou. Kao ozbiljne probleme srpskog pravosuđa naveo je više od 3.300.000 nerešenih predmeta, lošu organizaciju posla u sudovima, kao i neprecizna, nelogična i loša rešenja pojedinih zakona koje je neophodno hitno popraviti.
Ministarstvo spoljnih poslova, da bi smanjilo troškove diplomatske mreže, ponudiće u narednim nedeljama državama u regionu uspostavljanje zajedničkih predstavništava u inostranstvu. Šef diplomatije Ivan Mrkić već je kontaktirao Skoplje, Podgoricu, Sarajevo i Ljubljanu, a takozvani skandinavski model zajedničkih ambasada mogao bi da se primeni u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. O tome Nevena Kostadinović.
Mehanizme za smanjenje troškova održavanja aparata diplomatske službe predvidela je Bečka konvencija davne 1961. godine. Prvi način je da jedan šef misije bude ambasador više država u državi prijema. Ta mogućnost do sada nije zaživela u praksi, za razliku od višestrukog predstavljanja kada ambasador predstavlja državu u više država regiona, objašnjava za Radio Beograd 1 profesor međunarodnog prava Vesna Knežević-Predić. Praksa je iznedrila i treću mogućnost.
a to je da se prostorije diplomatskih misija smeštaju u relativno isti prostor. Po pravilu reč je o poslovnim zgradama. Tada se naravno troškovi smanjuju, ali države dakle zadržavaju svog šefa misije na koga one naravno imaju najveći upliv i na kraju krajeva on odlazi da svoju državu predstavlja uz odobrenje kako države prijema, tako pre svega države koja ga odašilja.
Iskusni diplomata profesor Ivo Visković kaže da je ideja uspostavljanja zajedničkih ambasada kod nas lansirana za vreme posete bivšeg predsjednika Borisa Tadića Berlinu i to upravo kada je video kako funkcioniše zgrada skandinavskih ambasada. Već tada su iz Hrvatske nepovoljno reagovali, tako da Visković smatra da smo za tu u osnovi dobru ideju zakasnili.
Ideja je u osnovi vrlo racionalna i ona polazi od toga da se smanje svi troškovi koji se mogu smanjiti zajedničkim obavljanjem tehničkih poslova, čuvarskih poslova, čišćenja itd. No, svi su međuvremeno na neki način nalazili neke zgrade za sebe i bojim se da u ovom trenutku će se mnogi vaditi na to da bi bilo jako komplikovano sada da to ponovo prodaju, da tražimo zajedničku ili gradimo zajedničku zgradu itd. i da će jedna dobra ideja propasti.
Podsjećamo, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić izjavio je za Večernje novosti da bi dogovor o zajedničkim predstavništvima mogao da bude postignut do kraja godine. Kako navodi, skandinavski model bi, pored smanjenja troškova, omogućio da države regiona budu zastupljenije i vidljivije u mnogim delovima sveta, kao i da lakše zajednički nastupaju na trećim tržištima.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su protiv 13 osoba podnete krivične prijave za zlostavljanje maloletnika, dok je u 30 slučajeva bilo reči o zapuštanju. U periodu od januara do oktobra 2013. godine u Srbiji nijedna osoba nije uhapšena zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletnika, ali su podnete 43 krivične prijave. Najviše dela počinjeno je na teritoriji Beograda, Novog Sada i Niša. Za zlostavljanje maloletnika zatvorska kazna je od 3 meseca do 5 godina, a za zapuštanje do 3 godine.
Iako prema zvaničnoj statistici maloletničko nasilje nije u porastu, zabrinjava brutalnost i agresivnost kojom se ono sve češće ispoljava. Centar za prava deteta upozorava da od ukupnog broja prijavljenih počinilaca krivičnog dela desetinu čine maloletnici. Marina Bajić.
Organizovanih grupa za sada nema i reč je uglavnom o neformalnim okupljanjima. To su deca od 14 do 18 godina koja već imaju dosije zbog krađa, razbojništva, tuča, čak i pokušaja ubistva. Uglavnom su zanemarene od strane roditelja i nasilje je upravo njihov odgovor. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović smatra da se taj problem ne može rešavati ozbiljno ukoliko se ne znaju pravi uzroci. Šta vredi, pita, što smo doneli zakone i povezali odgovorne ako ne pružamo podršku roditeljima, a kasnije i školama.
Porast nasilja nije uvek nužno vezan sa siromaštvom i ekonomskom situacijom u društvu. Zato vas pozivam da još jednom svi zajedno u Srbiju, srpsko društvo, vratimo sistem pravih vrednosti. Možda je rad na uspostavljanju ili vraćanju pravog sistema vrednosti jedno od mogućih rešenja.
Problem je i što se o svemu kasno sazna i još kasnije reaguje, smatra predsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za prava deteta Nebojša Stefanović.
Mi moramo imati pristup kome ćemo vršiti edukaciju i dece i roditelja, uključiti i školu i državu i porodicu. Dakle, tek kada budemo imali potpunu prevenciju, možemo biti potpuno uvereni da smo učinili s naše strane sve.
Predsednica Centra za prava deteta Ivana Stefanović podsjeća da su počinioci većinom povratnici, koji na presude čekaju najmanje godinu dana.
Zato što su postupci dugotrajni, zato što su složeni, zato što jednostavno nemamo efikasan sistem. Ja ću to otvoreno reći, upravo na tome i kao Ministarstva pravde i sva ostala ministarstva pokušavamo da radimo, da jednostavno sistem postane efikasan. I tu će biti apel da koristimo nove institute koje nam zakon pruža, to su vaspitni nalozi, koji nažalost nisu zaživjeli u praksi.
Statistika kaže da su od ukupno 5000 prijavljenih počinilaca težih krivičnih dela u 2012. godini 500 malo. Najviše je osumnjičenih za teške krađe, razbojništva i trgovinu drogom. Među krivičnim delima sve su češća silovanja i pokušaj ubistva.
Udruženje novinara Srbije osudilo je napad na dopisnicu lista Dan iz Nikšića, a oglasilo se i udruženje iz Crne Gore.
Udruženje novinara Crne Gore pozvalo je Crnogorsku medijsku zajednicu da se ujedini u osudi nasilja nad novinarima i posle božićnih praznika organizuje generalni štrajk u zahtev da se zaustavi bezumlje i gušenje novinarskih i ljudskih sloboda. Udruženje novinara zaprepašćeno je zbog brutalnog napada na dopisnicu lista Dan iz Nikšića Lidiju Ničević i poziva nadležne državne organe da hitno otkriju i kazne nalogodavce i počinioce tog vandalskog i kukavičkog dela. OEPS je osudio napad na novinarku lista Dan.
Početak godine, vreme je i kada se sumiraju rezultati rada u prethodnoj. Kakva je bila izdavačka delatnost, analizira Ljupka Kovačević.
Na kraju godine najveći broj objavljenih knjiga beleži Laguna, čak 260, a za 15 godina postojanja preko 2000. Ipak prvi čovek ove kuće, Dejan Papić, ukazuje na način izlaska iz krize kroz lični primer.
Što se Lagune tiče, mi smo u ovoj godini se trudili da ovu krizu prebrodimo tako što ćemo objavljivati samo najkvalitetnije pisce, samo najsigurnije bestsellere. Trudili smo se da napravimo dobar miks između kvalitetnog i onoga što čitaoci traže, pa na taj način pomalo i da usmeravamo njihov ukus.
Ne damo se jer sami stvaramo svoje čitaoce, poručuje direktor male izdavačke kuće sa samo 15 objavljenih knjiga, Mediteran Publish iz Novog Sada, Dušan Marinković.
Smatramo da ovakve izdavačke kuće ne treba da profilišu samo ideje, nego treba da profilišu i publiku. Dakle, ako mi ne budemo radili misiju stvaranja publike, a mislim da smo uspeli da odgajamo publiku, da je odvučemo od tržišta, da je odvučemo od profanih medija, mislim da ćemo uspeti. Makar to bila jedna mala, krhka, ali ipak zainteresovana publika.
Direktor geopoetike Vladislav Bajac zumira 2013.
I dalje se književnost i izdavaštvo dele na neke dve skupine, onu koju bismo nazvali pravim izdavaštvom kakvi ga ja pamtim i onim koji ide u vode komercijalnog bez granica. Ja se pribojavam kako ćemo mi kao kultura sljedećih dekada prolaziti ako prihvatimo da je merilo vrednosti ovo što nam se sada čini. Jako je teško u toj šizoidnoj situaciji biti uporan i probati da širite koncentrične krugove toga u šta verujete. Naravno da odustajanja nema.
Iako izdavači u 2014. ulaze sa loših pozicija i sa brojnim nerešenim pitanjima, treba li uvesti licence za izdavače, definisati zakonom status izdavača i mnogih drugih, ne gube nadu da će nova godina doneti bar neko rešenje.
Vredna biblioteka koja je pripadala jednom grčkom pravoslavnom svešteniku zapaljena je u Tripoliju, većinskom sunitskom gradu na severu Libana, javio je France Press. Neidentifikovani napadači zapalili su u biblioteku Saeh i uništili 2/3 od 80.000 čuvanih knjiga i rukopisa. 21. vek i tehnološke inovacije čine da je sve manje pravih biblioteka. Više nego jasno da će javne biblioteke u budući izgledati poput Apple radnji.
Redovi blistavih iPada i iMacova, stotine drugih tableta dostupnih svima sa članskim karticama. Tako recimo biblioteka u američkom gradu San Antonio vredna 2,3 miliona dolara nema knjige. I baš to je čini popularnom za posetioce, pa dolaze čak iz Hong Konga kako bi eventualno ideju odneli kući. Digitalne biblioteke već godinama postoje u studentskim kampusima, ali je okrug Bexar u kome se nalazi biblioteka ušao u istoriju kada je otvorio prvu javnu biblioteku u Americi koja funkcioniše bez štampanog materijala.
Sa nama u ovom trenutku kolega Željko Stefanović. Željko, danas dobre vesti za naše sportistkinje, pre svega Ana Ivanović posle dve godine do svog trofeja u Oaklandu.
O, Nataša, draga, kako je lepo počelo jutro tom informacijom. Ana Ivanović je osvojila naime turnir u Oaklandu na Novom Zelandu, kao što si rekla, pošto je jutro su u maratonskom meču savladala Amerikanku Venus Williams 6-2, 5-7, 6-4, dakle 2-1. Meč je trajao 2 sata i 19 minuta. Williams je priznala da je izgubila od boljeg igrača, dodajući da se borila, ali da je Ana igrala veoma dobro. Što se tiče onog drugog turnira koji se igra u Brisbaneu, prva teniserka sveta Amerikanka Serena Williams je pobedila, budući da je savladala beloruskinju Viktoriju Azarenka sa 2-0 po setovima 6-4, 7-5. Ovo je bila 22. uzastopna pobjeda Williamsove.
Nadali smo se da će Janko Tipsarević uspešno započeti ovu godinu, međutim stiže vest da je odustao odustao od Australija Opena, znali se zašto?
Kao da mu se nešto ne da, jednostavno i nema sreće, ali Tipsarević ima hronične probleme sa povredom pete zbog koje ne igrao još od kraja oktobra, zbog čega ova vest o njegovom povlačenju iz Melburna nije došla kao iznenađenje. Podsjetit ćemo i da se prethodno povukao sa turnira u Čenaju na kome je trebalo da brani titulu, a njegovo odsustvo sa prvog Grand Slema sezone potvrdili su danas organizatori. U glavnom žrebu, koliko nam to malo značilo u ovom času, zameneći ga Čeh Jan Hajek.
Vratimo se mi našim sportistkinjama, odbojkašice su bile uspešne u Baku u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, pobedile su Izrael.
Tako je, zabeležili su drugu pobedu posle Estonije savladani Izrael sa 3-0, po setovima vrlo ubedljivo 25-9, 25-12 i 25-20. Sutra 16 časova igraju protiv domaćina Azerbejdžana posljednji meč u grupi. Plasman na svetsko prvenstvo u Italiji izborit će pet pobednika grupa kvalifikacija i dve najbolje drugoplasirane selekcije, tako da su naše dame na korak od plasmana za šampionat sveta.
Danima pratimo i zdravstveno stanje Mihaela Schumachera koji se povredio na skijanju. Da li možda ima tu nekih novih informacija kako je danas?
Nekadašnji vozač Formule Robert Kubica izjavio da se nada da će mediji imati malo poštovanja prema Mihaelu Schumacheru i njegovoj porodici. Naime, Schumacher je dalje u veštačkoj komi, a prema posljednjim informacijama bolnice u Grenoblu, on je u stabilnom ali kritičnom stanju. Zašto se oglasio baš Kubica? Zato što je bio u sličnoj situaciji kao Schumacher posle nesreće na rally trci u Andori u februaru 2011. godine. A dokle idu, eto i svetski mediji, činjenica da pored medijske pažnje širom sveta ima i nekih stvarno nesvakidašnjih poteza. Jedan novinar je naime prerušen u sveštenika pokušao da uđe u bolničku sobu povređenog vozača.
Verujem, Željko, da će o svim ovim informacijama o kojima smo razgovarali u novostima dana više biti reči u vremenu sporta i razvoda za koji trenutak naše slušalci će biti sa tobom.
Svakako.
Hvala ti puno, bio je Željko Stefanović. U ovom trenutku temperature prolećne 15 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 14 u Kragujevcu, 11 u Somboru, u Nišu 9. Jedino temperatura na Kopaoniku ukazuje da smo u januaru, tamo je samo 4 stepena. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, povremeno slaba kiša. Ujutru i prepodne u košavskom području jak veter. Jutarnja temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, u Timočkoj krajini oko 5. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz nas.